Góðan daginn, Öxumil, og takk fyrir að vera með mér. Hér seti ég og þetta samsæriskenning. Minni ég fjalla samsæriskenningar og fleira áhugavert sem dettur í hug. Ég ennþá vel rám. Held sé búin að vera meira rallus þetta árið heldur með rödd. Eða mína rödd. ég veit, þátturinn kemur frekar seint út. Hvað geti sagt? Ég var byrjuð á öðrum þáttum en þau voru svo drep fokkin leiðilegir að ég var bara hætta að finna eitthvað skemmtilega til að gera. Þannig að mín er samsæðiskenning vikunar. Þannig að ég veit ekki, samsæðiskenning eða bara áhugavert. 15. november árið 1993 komu sama fólk að mismunandi þjóðernum saman á Snæfellsjökli í skítakulda. Til hvers? Jú, til að taka móti geimverum en ekki hvað. Ég var 13 ára þegar þetta átti sér stað og ég var ennþá svo eftir þessu. Trúði ég, veit það ekki, bæði og svona 50-50, en samt meira nei. Ég var einmitt að spyrja systur mína um daginn hvort hún mundi eftir þessu og auðvitað já, held að allir Íslendingar sem voru fættir munir eftir þessu. En ég spurði hana hvort hún trúði á að geimverunar kæmu, sama svar og mitt, svona 50-50. Trúa meira bara því að það hefði verið geggjað að það hefði komið, vonandi. Starfspurningin, komu þær í heimsók til okkar litla Ísland? Nei, eða allavega letu þær ekki sjá sig, sem átti miklum vombrum. Englendingar vist afskaplega fúlur út í okkur Íslendinga. Okkur að kenna, að sjálfsögðu. Það kom ekki. Það var alltaf mikill hávaði. Fólk var að syngja og sprengja að flugelda og læti. En hvernig að vita að það kæmingað? Þennan dag á þennan stað nákvæmlega klukkan 21. Þær höfðu við samband við sjáendur og næma innstaklinga. Það var íslensku maður sem sagðist hafa sig geimfar lenda við Snæfellsjökli og útstigu grænar verur. Hann sjálfur var í Berjamó og einu vitnin fyrir utan hann voru rollurnar í kring. Þessi sjáendur og næmi einstaklingar sögðu að geimverurnar hafi valið Snæfellsjökul vegna mikillar orkusviðs þar. Tilgangur með heimsókninni, bara að sýna sig og segja hæ. Ekki allir af spenntir og vildi til dæmis Snorri Óskarsson frá Vestmannaeyjum meina að þessa geimveru varu útsendrar djöfulsins. En hei, hvað veitum við? Geti vel verið. Þetta var allan að góða auðlýsing fyrir landið og mikið rætt á sínu tíma. En hver veit, kannski fengu að kvíða á síðustu stundu og hafa bara fylgst með okkur, ekki þóra að koma og segja hæ. En þá er að þáttu vikunar. Þeir einstaklingur uppfyllir drauma sína. Hvaða gjald er hann tilbúin að borga? Er það þess virði að vekja upp gamla ílsku? Afl sem virðist vera staðrað í að ráðast á þá lifandi og yfirtakað á veiku. Þetta er skrítin og einstök saga stað sem sagt er að geimi hlið helvitis. Í dag er það djöfulega saga Bobby McKee, staðsetningin í Valdir, Kentucky, Bandaríkjunum. Þáttur 51. Gjörðu þið svo vel.
Larry?
Yeah.
Leaving. Leaving, Charlie. Leaving. Yeah.
Fuck you!
Leaving. Leaving, Charlie.
Fuck everybody!
Leaving, Charlie.
Just fuck everybody!
Leave him, Charlie.
He's mine!
Leave him, Charlie.
He's mine, man of God!
Leave him.
We've been here for 1,000 fucking years!
Leave him.
We're gonna stay here!
I don't care.
You think cars worth this whole fucking town?
Leave him.
Þessi saga byrjar í Valdin, Kentucky, þar sem yfirgefin skemmtistaður situr við bakka likkin ána. Countrysöngvarinn Bobby McKee fer að skoða eignina með fasteignasala til að reyna að uppfylla ævilangan draum sinn. Eftir að var slegið gegn í tónlistinni sem leiði honum að segja upp vinnunni sinni á lestastöðinni og eldast við tónlistadraum sinni í fullu starfi, búin að ferðast bandaríkin í næri 12 ár við það að koma fram. Hann elskar þessa vinnu en hann elskar eitthvað meira. Eiginkonu sína Janet sem er ófrísk að þeirra fyrsta barni. Hann vildi koma sér fyrir og festa rætur, stopna fjölskyldu. Telur að þetta geti verið fullkomna tækifæri til þess. Draumurinn hans hefur verið að opna skemmtistað, nægtur klúb, fyrir country tónlist. Gengur þannum salin og lítur á tóma barinn á þessari fyrrum rock og roll stað. Sér hann fyrir sér nákvæmlega draumi sinn sem hann hefur átt öll þessi ár. Þannig eftir skoðunina og smá íhugun ákvaðan að kaupa eignina. En hann hafði ekki hugmyndum að hann var að kaupa svo miklu meira en bara þessa eign. Seinna sama dag fór Bobby aftur á staðinn með Janet. Vildi sína henni staðinn sem væri núna að vera að klára kaupin á. Leið hún leit á eignina fann Janet að það væri eitthvað ekki í lagi og orkan frá staðnum var ekki af hennu góða. Eftir að var stegiðin aðaldyrnar í fyrsta skipti og skoða yfir staði með Bobby og fór einin í eldhús að meðan hann náði dót út í bíl. Á meðan hún gekk og skoðaði búnaðin, byrja hann að heyra í kefri röddu, kalla frá vaskinum, ruglandi kvenkins rödd. En það skipti ekki máli hversu mikið hún reyndi að þá heyrði hún ekki hvað röddin var að reyna að segja. Þetta, náttúrulega, trublaði hana mikið. Kalla á Bobby en fekk ekkert svar. Hún hljóp út úr eldhúsinu inn á danskólfið. Gat þar sé Bobby vera að labba tilbaka í gegnum aðaldyrnar. Hún spurði, við hvern varst að tala? Hann svaraði engan. Þau voru einu í öllu húsinu. Hún sagðist hafa heyrt að raddir en Bobby hunsaði hana. Hélt jafnvel að hormónin út frá óléttinu væri að hafa áhrif á hana. Hún leta hann vita að hún hefði ekki góða tilfinningu fyrir staðnum og tíminn átti eftir að leiði ljós að hún hafði rétt fyrir sér. Þó sem hún var ekki sátt og vildi sofa á þessu, var Bobby alls ekki sammála. Hann sagði sjálfur, það var ekki hægt að stoppa mig. Ég varð að eigna staðinn. Stutt eftir samræðu þeirra hjóna skrifa hann yndi papirana og orðin stoltur eigandi á nýju eigninni. Nýju gömlu. Hann hugsaði sig aldrei tvisar Jafnvel þótt Janet hafði ekki viljað þetta. Reyndi þó að sína honum stöðning þó sem hún var í hrætt við staðinn. Aðstofa Bobby við að taka staðinn í gegn eða eins mikið hún gat. Dag eitt þegar Bobby var að mála nokkra veggi og Janet að sópa í kringum barinn, gekk ókunnur maður innum aðaldir staðsins. Kynnti sig sem Karl Lafsson. Sagði við Bobby að hann sægi að það væri komið nýr eigandi og hann hefði unnið þarna hjá fyrrum eigundum sem nokkur skonar húsverður, laga og gera það sem þetta gera. Væri þau miður búin að vera atvinnulegs frá því að skemmtist hann var lokað. Eftir nokkur hrottaleg morð sem áttu sér stað þarna inni og í viðtölum setna, sagði Karl, allir barir eða nætuklúpar eiga eftir að upplifa einhver slagsmál. En allt ofbeldi sem átti sér stað þarna og típurnar sem löðust á staðnum virtist óeðlilegt fyrir mér. Síðasta ári sem staðurinn var opinn var skelfilegt, framinn 6 morð. Þegar Bobby heyrði söguna var hann fljótur og stoppaði á hugmynd að þessi staður yrði heitur staður fyrir ofbeldi. Hann taldi að tegund tónlistarinnar hefði haft áhrif á allt þetta ofbeldi og þar sem hann ætlaði að spila venjubundna country tónlist og ekkert tengt rokkinu, hann myndi laða að öðru sér hópa fólki. Ok, þetta pínu fordómar. Bobby ákvaða ráða Karl í fulla vinnu við að hugsa staðinn og inn í þessu samkomlagi fengið að búa á háaloftinu. Á meðan allt var á fullu við endurgera staðinn fyrir opnin, átti Karl og Janet eftir að vinna við mörg verkefnin saman og kom þeim vel saman og var vinataðara svona eins og stóra systur og litli bróðir. Eitt síðdegið spurði Janet Karl hvort hann hefði upplifað eitthvað skrítið en á staðnum. Komin óvart að þegar hann sagðist trúaði að það væri svo miklu meira en þau sagðið hann inni. Að þarna væri einhver orka sem myndi gera fólk ofbeldisfullt og þau þetta passa upp á hvort annað. Eftir þetta stutta samtal fór Karl aftur á mála veggi nálægt sviðinu og Janet hélt áfram að þrýfa diska í eldhúsinu. Hún allt í einu heyrði kunnu hljóð. Muldrað, gurglandi hljóð. Svipa hún heyrði fyrst hún skoðaði staðinn. Í hryllingi leit hún niður í vaskinn þaðan sem hljóði kom og sá þykkan vökva sem líktist blóði gussast upp úr niðurfallinu. Byrjaði svo að fylla vaskinn. Þegar hún steig tilbaka og undirbjóði sig til að kalla á Karl eftir hjálp, fann hún eitthvað eða eitthvað grípa aftan höfuð hennar og ítt hennar vaskinum. fyrir henni eins og tíminn stæði stað. Undirbjó sig með hendurna framan á vaskinum og öskra eftir hjálp. Fann svo þrýstingin sleppa takinu leið og Karl kom hlaupandi til hennar. Hún fjall aftur fyrir sig og sagði Karl frá í geðsfæningu hvað það gert. Það eitthvað reynda meiðana og vaskurinn var fullur á blóði. Karl skoðaði vaskin en sá ekkert og ekki Janet heldur. Þau spjalluðu þar til Janet náðu róast og komast að þeirri niðurstöðu að hver sem væri hann inni með þeim var ekki vinalegt og ekki að leika sér. Það var ofbeldisfullt. Janet dreif sig svo að finna Bobby og sagði honum hvað hefði komið fyrir hana. Hann trúði henn ekki, hélt að hann væri að missa vitið. Hann kallaði á Karl og sagði honum að hann vildi ekki að væri að fylla hausnina Janet á svona vitlusum drauga. Janet útskýrði þá fyrir honum að hún hafi raun spurt Karl en ekki öfugt. Samt sem áður neitaði Bobby að trúa þeim báðum. Hann trúði ekki drauga nýja neitt yfirnáttúrulegt og hafði hann nóg annað að hugsa en þetta. En með tímanum átti hann eftir að sjá að þau höfðu rétt fyrir sér. Á innan við viku gerðist annar atburður. Lögreglumaðurinn Larry Hornsby var á venjulegri vakt og átti leið fram hjá staðnum þegar hann kerði gegnum bílastæði sá hann veru í glugganum á staðnum og dyrnar á staðnum voru opnar. Hélt hann að einhver hefði brotist inn. Hann hringir inn atvikið og byður aðstofið að rannsaka staðinn. Þegar annar lögreglumaður mætti fóruður varlega inn með byssur á lofti og vasaljós til að skanna yfir svæðið eftir mögulegum innbrots aðila. Þeir sáu ekkert og heyrðu ekkert heldur. En við eitthvað var að það var óþægilega hljótt. Allt þarði tónlist byrjaði að blasta fyrir aftan sviðið. Hljómaði svo djass og hljóði fólki að hlæja og tala heyrðist þegar þeir létu vita af sér. Færðu sig átt af sviðinu leið og Larry dró frá tjöldin, stoppaði tónlistin. Ekki vissir hvernig átt að taka þessu, lita hvern annan. Og leið ennþá óþægilega. Allt í einu skelltust aðaldyrnar aftur. Hlupið er báður í gegnum klúbin og út dyrnar. Tilbúnir að elta þann sem þið trúðu að væri hana. Eftir mikla leit fundið er engan. Gott að hafa einu í huga að það var engin vindur þetta kvöld. Larry sagði seinna. Við tveir vorum furðu losnir. En ég gat ekki sett í skýsluna við höfum orðið vitni af eitthvað skona draug. Það hefði allir gert grína mér eða verið sendið til geðlæknis. Þannig ég skrifaði skýsluna að við fórum yfir bygginguna og fundum engan innbrotsþjóf. En ég veit hvað ég heyrði og ég veit hvað ég sá. Við vorum ekki einir hana. Tveimtugum seinna var lögreglumaðurinn Larry aftur fyrir utan staðinn en núna af allt annar ástæðu. Kona hafði misst stjórnabílnu sínum og klest á ljósastaur á bílastæði staðarins. Því miður ljóst hún. Hafði ekkert til að breyða yfir hana þegar hún var tekin út af bílnum. Lögreglan tilkynnti slysið, klappaði konu á öxlina Larry og rétt honum bordúk, gekk svo aftur inn á staðinn. Þegar búið var að ganga frá öllu fór Larry og hinu lögreglumennirnir á staðnum, bönkuði á hurðina til að þakka henni fyrir það sem hún gerði. En enginn kom. Hurðin læst og leit ekki út fyrir að neitt líf væri þarna inni. Morgunin eftir hafði Larry samband við Bobby McKee, til að upplýsa hann hvað það hefði gerst. Þegar hann sagði Bobby frá konunni sem kom út af staðnum og farið bordúk, hefði svo farið aftur henni staðinn og hélt hann því að hún innið hana. Hann fekk sjokk þegar Bobby sagði honum að það hann væri ekki búið að ráða neitt í vinnu ennþá. Nema Karl Lawson sagði honum að staðurinn hefði átt að vera læstur. Að hann og konans hefði verið heima sofandi þegar þetta gerðist. Larry þakka hann þá bara fyrir og fór. Vissi ekki hvað hann átt að halda. Bobby trúiði enga veginn að staður var reymdur og það var ekkert yfirnáttúrulegt að eiga sér staðana. Setna sama dag var Karl á öfri hæðinni að skipta ljósaperur og mistu vart síðustu. Gekknuðu stigann til að sækja fleiri, hitta Jane á leiðinni sem fer upp á sópa saman glerbrotunum. Þegar hún snýri sér við til að ná í fæjaskópluna er henni hreint aftanfrá. Í paniki byrjar hún að ofanda þar sem hún datnastuði niður stegan. Skyndilega hreint aftur. Og þetta skipti dettur hún niður stegan. Karl finnur hana og öskrar á Bobby. Janet segir Karl að ykkur hafi ítt henni. Þau fara öll eins fljótt að geta með Janet á spítalan. Eftir áfallið fótt Janet í hríðar. Allt að snemma. en hún fætti stelpu sem vógaði eins 1,5 kíló. Næstu vikurnar erfiðar og foreldrarnir fylgjast vel með nýfættu dóttirinni, óvíst hvort hún lifi af. Sem betur fer þrátt fyrir litla líkur, hafði hún þetta af og nákvæmlega 3 vikum setna fá mæðgurnar að fara heim. Bobby er að plana opnun á staðnum sem hann er búin að skýra Bobby McKee's Music World. Þó hann sé viðstættur opnunina er hausinn annars staðar. Finnst sem heimurinn liggja á herðum hans. Hann heyrir í kunna vera að tala drauga og það gerði næstu því út af hann. Hann fór í flýti til Karl og gengur á hann, segir honum að hann missi vinnuna ef hann heldur áfram að segja kunnum sögur á draugum og vildi ekki heyra meir þetta. Þessi staður yrði þekktur fyrir góða country tónlist en ekki drauga. Þrátt fyrir að Karl vissi betur að það ákvaðan að segja ekkert og halda vinnunni. Nokkrum vikum eftir opnun á staðnum flutti Karl upp á háaloftið og eitt hverri nóttu þarna al einn. Honum leið eins og eitthvað við staðinn drægja að honum og þó hann hefði vilja fara, gæti hann það ekki. Kvöld eitt þegar hann var að ganga frá og stegi átt á ljósrónum til að slökka ljósin og fara upp, heyrði hann skríti hljóð fyrir aftan sig. Sneri sig við og sá stólana byrja að hristast. Hann meina starir á það í vantrú, fljúa stólarnir allt í einu í allar áttir. Skítrættur flýtir hans upp og loka sig inn yfir nóttina. Næstu vikurnar er hann í afneitun yfir því sem hann sá. Er hann svo eikkvöldi niður í geimslunni, sá hann fjöl lausa. Tók hana til að skipta hann út. Fann hann uppvafin klút bak við hana. Tók hana upp og opnaði. Hinn í klútnum var gömul dagbók. Las hann á að komi ljós að eigandinn var kona sem hét Joanna, sem hafði verið dansar á staðanum í kringum 1930. Yfir næsta daga las hann í gegnum alla dagbókina og lærði sögunennar. Hún varð ástfangin á tónlistamanni sem faðir hennar fyrirleitt og sagði faðir hennar að hann myndi drepa mannin frekar en að leifa hann að giftast. Dag eitt var maðurinn sem hún elskaði ekkert sjáanlegur. Hann var horfin og hún ófrísk. Hjælt að faðið sinn hafði eitthvað með það að gera. Hugsaði og planaði og eitraði fyrir föðu sínum og svo sjálfum sér. Síðustu skrifin í dagbókina staðhafði hún og myndi ráa staðina eilufu og býða eftir ástinni sinni. Karl búin að lesa dagbókina og reyndi að sofna á stormur fyrir utan. Hann vaknaði kapnandi og hóstandi, náði ekki andanum. Náði svo loksins andanum en náði ekki að sofna aftur. Nokkrum mínútu setna fór rafmagnið. Hann greip vasaljós og hélt niður í kjallaran. Reyndi að koma rafmagninu aftur á. Tókst það ekki og missti vasaljósið sem rúlaði á mitt gólfið. Þegar hann skreiða vasaljósinu tók hann eftir því sem líktist brunni sem hann vissi ekki af. Ekki viss hvað hann átti að halda. Lokaði aftur fyrir brunnin og fór aftur að rafmagnskassanum. En á miðri leið fraus hann í sporunum. Fyrir framan hann stóru 2 menn og þátt hann sá varla andlit þeirra að það litla sem hann sá var hryllilegt. Hann steig til baka og byrjaði ofanda á óta. Hann heyrði í fótsporum koma í átta sér. Hann stóð beint frá hann brunnin og misti meðutund. Rankaði við sér um morguninn og flýtti sér upp. Sneri til baka til smástund með blessað vatn. Hann trúði því ef hann heldi vígðu vatni ofan í brunnin myndi að koma í veg fyrir að ílskan þarna niðri kæmist aftur upp. Því miður virkaði það ekki og næstu 3 vikurnar virtist persónleiki Karls breytast mikið. Virtist myrkari, reiðari og árásagjarnari sem var mjög ólíkt rólyndis manninum sem Bobby og Janet þekktu. Skap hans varð ófyrirsjáanlegra og sagði Bobby seinna að hann vissi ekki hvaða Karl hann var að tala við. Karl byrjaði einnig að ganga með kross á sér í vonum að bæla í burtu, ílsku sem hann trúði að kæma á brunninum í kjallaranum og væri að reyna að taka yfir líkamans. Þessi skrýttu samskipti á milli Bobby, Karl og Janet öllu miklum rifrildum á milli hjónana. Þar sem Janet trúði því að eitthvað yfir náttúrlegt hefði áhrif á Karl. Nokkrum viku setna í tilraun til að fá fleiri á staðinn myndaði Bobby auðlýsingu og fekk Vincent Dogg sem var blaðamaður til að vera viðstættur við aðstofa sig. Þegar Bobby rætti svo setnaði Vincent eftir upptökurnar að viðskiptalega séð gengi staðurum vel en eiginkonan og Karl gátu ekki hægt að tala drauga. Vinur Bobbi var forvitin og spurði Bobbi af hverju þetta væri leyndamál. Svarið hans, hann vildi ekki orðróma drauga á staðnum, að því að margir eru hrættu við drauga og það geti líka haft áhrif á hvernig típur af fólki myndi byrja að koma. Vinurinn spurði hvort hann mætti tala við Karl og Janet. Samþykkti Bobbi það. Seinni partinn tók að viðtal við þau án Bobbi nálægt til að reyna að skilja hvað þau var að upplifa. Hann fekk hreint og beint svar frá Karl. Þessi staður er illur. Sögðu honum svo hvað þau hafði upplifað og Karl hafi fundið dagbók Joannu. Mennina tvo sem hann sá og væri meira núna á staðnum til að passa upp á Janet og Bobbi frá því illa sem væri innan veggjana og myndi draga hann að sér. Vinurinn Dogg kláraði viðtalið og þakkaði þeim en var samt efins. Fór á bókasafnið til að kanna söguna bak við staðinn. Þegar hann byrjaði að grafa, fór hann að halda annað. Fann grein frá 19. öld í Kentucky Post sem vakti forvitni. Árið 1897 voru tveir menn, Alonso, Walling og Scott Jackson, hengdir fyrir morðið á Pearl Bryan. Höfulegs lík hennar fannst nálægt gömlu sláturhúsi. Hún var kennari í sunnudagaskólanum og gengið 5,5 mánuða leið þegar hún fannst. Scott Jackson var fyrrum kærasti hennar og Alonso Walling var herbyggisfélagi Scott í tannlæknaskólanum. Sagt að þeir tveir hafi ætlað að fjarlæga barni og kvinnum en mistykist og tekið höfuð á Pearl í staðinn. Til að reyna komið veg fyrir að hægt var auðkennana. Orðrómar í gangi að þeir tveir var að yfka satanisma. Og ég aðtöfn reynd að bjarga sjálfu sér, drápa Pearl og ófætt barnanar. Eftir mikla leit fannst höfuð hennar aldrei. Einar sem þau sögðu yfirvöldum var að það var á djúpum, myrkum, stað. Myndi aldrei sjást aftur. Spurðunum loka orð áður en þeir voru hengdir, sagði Alonso Walling. Sagðist koma aftur frá helviti og ásækja alla sem komu nálægt þessum réttaröldum. Í leitinu höfði Pearl leittu leitarhundar rannsakendur á gömlu sláturhúsi. Aldrei verið sannað en talið að þeir hafi losað sig við það með því að sleppa höfðinu ofan í brunnin í kjallaranum sem hluti af athöfninni. Gamla húsið sem í dag þekkt sem staðunin Bobby's McKee's Music World eða hvílir á sama grunni og sláturhúsið. Það eru skrásetta skýrslur frá lögregluyfirvöldum í gegnum árin. Þar sem margir hópar eru handsamaðir við athafnir í kjallarnum í kringum brunnin. Yfirleitt blóð fórnir og litlum dýrum. Tróðu því að brunnurinn var í gátt. Þegar að hafði verið sláttur úr þarna var brunnurinn helsta drenið sem beindi blóðinu frá gólfinu út í lingin ána. Dogg var að gruna mennirni tveir sem Karl hafið séð eikvöldið hafi mögulega verið Alonso Walling og Scott Jackson. Það sem hann trúði því af einhver ástæðu, kannski augljósri ástæðu, að þeir hafi sett höfuð Pearl ofan í brunnin og í dag verið það þeir sem voru ásækja staðinn. En mysterían er meiri. Út frá rannsóksinni var Dogg farin að trúa öllu og taldi að illir andar verið ásækja staðinn og í rannsókninni fann hann trublandi mynstur. Pearl hafi verið gengið 5,5 mánuða leið þegar hún var myrt. Og samkvæmt dagbókin hennar, Joanna, var hún líka gengið 5,5 mánuða leið. Þegar Janet var hreint niður stigan var hún einnig gengin 5,5 mánuða leið. Þegar hann var búin með rannsóknina og setti sögurnar saman, bað hann Bobbi, Janet og Karl að hitta sig. Nokkrum vikum setna sagði hann þeim frá öllu ásamt minnstrinu. Þetta minnstur og atveki með Janet gaf Dogg mestu áhyggjurnar. Spurði Bobbi leyfi til að gera eitthvað í þessu. Þó svo að Bobbi trúði ekki, hafði hann þekkt Dogg lengi og vissi að hann var í skynsamur og gáfaða maður og gaf Bobbi honum því leyfi til að gera það sem þurfti að gera. Eftir nokkra vikur viðbót var komið plan, tilraun til að gefa öndunum að staðnum frið. Miðlinn Patricia Michael kom, ekki upplýstu neitt áður en mætti. Þegar hún kom hitt hún Karl, hún bað hann að segja sér ekkert. Á meðan hún gekk staðinn, skynjaði og talaði Patricia við andana. Og þegar hún baði nafn, fekk hún svarið, Joanna. Þegar hún spurði af hvernig hún væri ennþá hana, var henni sagt að hún vissi að hún væri látin, en hún hafi valið að vera kyrr. Patricia sagði setna. Ég trúi því að þetta séu andarinn á staðnum og ég trúi því að þeir hafi valið að vera hana frekar en að halda áfram. Þegar hún fór í kjallaran bað hún að láta opna fyrir sig loki á brunninum. Á meðan hún starði ofan í brunnin tók hún andköf og sagði öllu sára viðstættir að það var í höfuð af konu þarna niðri. Hún gekk svo aftur og þjáðist af mikilli ógleði, svo kaldu sviti þar til hún yfirgaf staðinn. Þegar hún jafnaði sig snýr hún tilbaka til að tala við alla það hvað hún hefði uppgötað. Hún settist niður með Janet, Doug og Carl ásamt fólki sem kom með henni. Tók eftir því að Carl skalf og sá tvo menn standa fyrir aftan hann og tilfinningi sem hún fékk var yfirþyrmandi af ótta og illsku. Hún trúði því að þessi menn hafi verið búnir að sækja Carl og að reyna að ná honum alveg niður svo að þeir getur nota líkama hans. Óttaðist að Carl eru fljótlega andsetin og mælti með að hann fengi hjálp frá presti til að slíta þessa tengingu. Nokkrum dögum setna kom prestur til að hitta Carl. Þegar hann stegin á staðinn sagði presturinn við Doug áður en hann hitti Carl að þessi staður var í illskasti staður sem hann hefði komið inn í. Búin að gerði mörg ár en aldrei séð nýja fundi neitt þessu líkt áður. Og ef Carl var að upplifa það sem hann var að upplifa, hvað þá búa á svona stað, að þá væri hann á ystu nöf við að vera djöfulega andsetin og þyrfti hjálp strax. Þegar hann hitti svo Carl vissi presturinn að það sem hann hafði sagt væri rétt. Þeir tveir settust niður í eldhúsinu og til að skrá allt sett hann upp myndbandstökuvél til að taka upp samskiptin. Presturinn fór með bænir yfir honum og þegar hann gerði það hærra byrjaði Carl að beygja sig og var grimmur. Þegar hann spurði hvað hann héti svaraði Carl ekki einu sinni með sinni röddu. Hann svaraði, ég heiti Alonso og ég bað og guð. Presturinn skipaði svo Alonso og yfirgefa líka með Carl. Carl féll þá aftur á bak og í gólfið, byrjaði að kippast til og öskra. Presturinn kallar þá mennina frammi til að umkringja Carl vegna ofbeldisfullrar hegðunar. Vildi ekki að Carl myndi skada sjálfan sig. Þegar þeir ná að halda honum niðri byrjaði að öskra á alla á latinu. En endar svo að tala ensku aftur á bak, segi Natas Ma'i eða I am Satan. Þeir voru ekki átt að sjá því fyrir hann er horfða upptökuna setna. Eftir klukkustundar bænum öskraði Carl og það hljómaði eins og tveir menni viðbútt í nokkra sekundur. Allir viðstættir fundu kaldan gust fara framhjáðum. Carl lá svo eftir í þögn. Rankaði við sér nokkru myndu setna og myndi ekki eftir neinu. Nokkrum dögum eftir andasæringuna ákvað Carl að halda annað. Fann ekki lengur tengingu við staðinn og að fara að líða eins og hann sjálfur aftur. Þakkaði hjónunum fyrir vinnun og vinskapin og hélt sína leið. Allt við þessa sögu hefur verið sannað. Morði á Pearl og sjálfsmorð Joanna. Mikið ofbeldi átti sér stað þarna í den. Eina sem hefur ekki verið hægt að sanna er dagbókinina Joannu og hún hafi eitra fyrir föður sínum. Í dag segist Bobby McKee aldrei hafa sjálfur upplifað neitt yfirnáttúrulegt. Minnst það bara magnað. Í dag hangi skilti upp á vegginu á Bobby McKee's Music World sem segir basically að staðurinn geti ekki tekið ábyrgð á neinu sem getur komið fyrir fólk vegna drauga. Mantra Bobby í dag er Komdu út á drauganum en stoppaðu fyrir tónlistina. Og með þessum orðum kveði ég Bili. Takk enn og aftur kærlega fyrir að hlusta. Hefur frábæra daga, þar til næst. Bless, bless.